Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradiossa perjantaina.
Ja todella niin pitkällä jo ollaan, että eduskuntavaaleihin on alle 100 päivää. Vaalipäivä on huhtikuun 14. päivä sunnuntai. Sitä kohti mennään, joten vaalianalyysejä, niitä todella kaivataan siitä, miltä puolueiden kannatus näyttää ja ennen kaikkea, mikä tulee ratkaisemaan tulevien eduskuntavaalien tuloksen. No ei huolta, Politiikkaradio tulee seuraamaan näitä asioita silmä kovana, näitä vaaliasetelmia. Mutta ennen vaalianalyysiä, tervetuloa Politiikkaradioon Linda Pelkonen.
Kiitos.
Lämpimästi tervetuloa eikä ainoastaan vieraaksi, vaan Politiikkaradion tiimiin vetämään näitä lähetyksiä toimittajaksi. Politiikkaradion uusi ääni studiossa, nyt ensimmäistä kertaa Politiikkaradiossa.
Kyllä, on tosi innoissani tästä uudesta mahdollisuudesta.
Mm. No sä oot politiikan toimittaja, eduskuntatoimittaja.
Kyllä, mä oon ollut toimittaja lähes 12 vuotta, josta suurin piirtein 6 vuotta, vähän reilu 6 vuotta eduskuntatoimittajana. Eli on ollut siellä eduskunnan käytävillä haastattelemassa poliitikkoja ja tehnyt aika laajasti eri politiikan aiheista juttuja.
Mm. Eduskunnan prosessit, siis miten tuo talo toimii, miten tämä edustuksellinen demokratia parlamentarismi Suomessa toimii, itse asiassa se talon henki, usein se kiinnostavin asia politiikassa, niin se on silloin tullut tutuksi.
No kyllä nämä kaikkien valiokuntien ovet varsinkin on tullut hyvin tutuksi. Aina odotellaan jossain jotain kommenttia, on kokous päällä ja sitten hirveä määrä politiikan toimittajia siellä. Siellä on paljon tämmöisiä jänniä hetkiä, että tullaan julkistamaan joku odotettu asia ja ollaan siellä ensimmäisenä kysymässä.
Se on juuri näin kyllä, että siis tämä politiikan toimittamisessa tai politiikan journalismissa, niin se on tämä prosessimaisuus, mikä siinä uutisoinnissa usein toistuu. Eli odotetaan seuraavaa vaihetta, jotain valiokuntakäsittelyä sen tulosta kyllä. Ja mikä on se tieto, uutinen, kyllä. Kun kokous päättyy. Niin sitähän se eduskuntatoimittajan duuni on aika paljon.
Joo, joku voi sanoa sitä sopulilaumaksi, joka on niin kuin aina jonkun tiedon perässä, mutta silloin kun tapahtuu jotain todella jännittävää, oli se sitten joku kehysriihi tilanne tai joku sote-valiokunta tilanne. Sitten taitaa olla kohta 10 vuotta melkein aikaa, kun oltiin ensimmäistä kertaa kuuntelemassa, että nyt päätetään tämä sote-uudistus, että miten tässä käy. Ja kaikki oltiin politiikan toimittajat tosi innoissaan, että hei mahtavaa, että se vihdoin ratkeaa.
Tämä on hämmästyttävää kyllä välillä nimenomaan tämä prosessimaisuus, että kuinka pitkiä nämä prosessit olivat ja välillä tuntuu, että ne ei mene maaliin missään vaiheessa. Mutta olit myös eduskunnassa silloin, kun oli tämä hyvin dramaattinen hetki, kun perussuomalaiset hajosivat. Sehän on näitä tämän vaalikauden kriittisimpiä tilanteita, jolloin myös hallitus oli kiikun kaakun hajoamispisteessä, mutta ratkaisu oli sitten loppujen lopuksi kuitenkin toinen.
Se oli historiallinen päivä. Joo, menin töihin ihan normaalisti ja kuulin, että perussuomalaisilla saattaa olla jonkun tason kriisi ehkä meneillään ja lähetettiin sitten sinne heidän ryhmähuoneen ovelle odottelemaan ja kysymään kommentteja, että onko teillä jonkunlainen kriisi tässä tilanteessa ja se aluksi kiistettiin ja sen jälkeen käytiin vähän kokoustamassa, niin sitten yhtäkkiä puolue ilmoittaakin hajoavansa. Onhan se sellainen niin kuin aika historiallinen, legendaarinen tilanne, jota oli tosi kiva olla todistamassa omin silmin.
Todella joo. Ja se oli nimenomaan näin, että kellään ei ollut oikeastaan minkäännäköistä käryä, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja myöskin sen suhteen, että miten muissa hallituksen eduskuntaryhmissä suhtaudutaan tähän tietoon.
Kyllä. Se oli tosi jännittävä tilanne varsinkin, kun odotettiin, että hajoaako hallitus. Mitä tässä tapahtuu? Mä en usko, että kovin moni osasi odottaa sinä päivänä, että perussuomalaiset todellakin hajoaa. Että kyllähän se tiedettiin, että Jussi Halla-ahon valinta perussuomalaisten puheenjohtajaksi ei ollut kovasti mieleen tälle soinilaiselle porukalle. Mutta se, että he lähtee irtautumaan saman tien puolueesta, niin olihan se kiinnostava olla. Siellä tehtiin live-lähetystä. Mä olin siellä Ilta-Sanomien toimittaja ja tehtiin ISTV:hen tällainen spektaakkeli, missä sitten haastateltiin kaikki mahdolliset ihmiset sieltä eduskunnasta, että mitä tässä nyt tapahtuu ja miltä tämä tuntuu ja miksi on lähdetty tällaista ratkaisua hakemaan ja mitä Juha Sipilä aikoo tehdä ja mitä hallituksessa tapahtuu, niin onhan nämä tosi jänniä tilanteita.
Siinä tehtiin poliittista historiaa sinä päivänä ja edellisenäkin päivänä. Muistan varsin hyvin, kun seurattiin kiven kovaa sitä, että mitä tapahtuu Kesärannassa, että siis hyväksytäänkö Jussi Halla-ahon hallitukseen, kun hän oli pääministeri Juha Sipilin ja Petteri Orpon pakeilla. Ja
kyllä.
Sen päivän tuloksena sitten kävi niin, että arvoero oli kasvanut hallituksen sisällä liian suureksi ja perussuomalaisille näytettiin ovea tästä hallituksesta, mutta siinä vaiheessa vielä ei tiedetty perussuomalaisten hajoamisesta juuri mitään.
Siitä varmaan kuullaan vielä monet tarinat tästä viikonlopusta, jossa Jussi Halla-aho valittiin ja tätä pohdiskeltiin ja miten siellä sammutetun lyhdyin suunniteltiin tämä sinisten erkaantuminen perussuomalaisista, niin on siellä ollut kulisseissa aikamoiset keskustelut varmasti. Hmm.
Ja tämä itse asiassa vaikuttaa nyt kyllä näihin tuleviin eduskuntavaaleihinkin. Se on yksi keskeinen kysymys, että mitä tapahtuu perussuomalaisten kannatukselle, mikä tulee olemaan tämän sinisen tulevaisuuden, siis sen ryhmän, joka myöhemmin sitten järjestäytyy puolueeksi, siniseksi tulevaisuudeksi, että minkälainen kannatus heillä tulee olemaan. Ja tosissaan alle 100 päivää vaaleihin ja kun näin lähellä ollaan vaaleja, niin tämähän tarkoittaa tietysti siis sitä, että hallituksen lähtölaskenta on alkanut. Nyt voidaan sitten laskea näitä päiviä, että kuinka paljon tämä hallitus joka tapauksessa enää istuu. Hallituksen lähtölaskenta on alkanut ja eduskuntavaalit sitten määrittelevät sen, että minkälainen kokoonpano eduskuntaan tulee myöhemmin. Niin. Nyt olisi hyvä sitten tosissaan vähän tarkastella tätä poliittista asetelmaa, mikä on puolueiden kannatus. Ja tässä tuli tällä viikolla juuri uusi Ylen Gallup, joka on itse asiassa ollut hieman tämmöinen kiistelty Gallup, johtuen erityisesti tuosta RKP:n tuloksesta, kun RKP:n kannatus oli laskenut siis peräti kolmanneksen, siis 1,5% 2,5%. Tätä on nyt sitten selitelty, että mistä tämä johtuu, tämä lasku. Ja käsittääkseni niin syynä on se, että tietyillä ruotsinkielisellä alueella oltiin yksinkertaisesti tehty vain liian vähän haastatteluja, jotta se olisi tulos olisi vertailukelpoinen. Eli tuohan nyt sitten on kiistetty tuo RKP:n 2,5% kannatus, että se voisi pitää paikkansa, koska tyypillisesti ihan RKP:n kannatus niin kun heiluu prosenttiyksikön kymmenyksiä niin kun suuntaa tai toiseen. Se on aika vakaa. Joku on kuvannut sitä kuolleen miehen tai naisen sydänkäyräksikin jopa, niin nyt tällainen 30% tulos. Ja muun muassa Mikael Jungner kyseenalaistiko jopa koko Gallupin julkaisun, että hän oli sitä mieltä, että Gallup on rikki, että se on vielä, niin sitä ei olisi pitänyt niin kuin julkaista, vaan olisi pitänyt niin kuin korjata sitä, tehdä lisää haastatteluja ja saada sitä kautta sitten relevantti vertailukelpoinen tulos.
No ainakin tältä osin mun mielestä ihan relevantti pointti Mikael Jungnerilta, tosi mun mielestä se ei silti tämän koko Gallupin uskottavuutta heikennä. Niin kuin jotkut on tuolla Twitterissä vähän kommentoinut siihen suuntaan, että ikään kuin nämä kaikki luvut olisivat täysin epäuskottavia. Siihen mä en niin kuin usko, että et kyllähän täällä nyt trendit näkyy kuitenkin ja tämä on suuntaa antava, niin kuin Gallupit aina on. Ja tässä on se 2% virhemarginaali myöskin. Mut tältä osin en ehkä myöskään usko, että heidän RKP:n kannatus on näin matala, mitä tässä Gallupissa näyttää.
Joo, just näin.
Se olisi aika hurjaa, jos se olisi yhtäkkiä melkein puolella laskenut.
Tuntuu täysin uskomattomalta, että RKP:n kannatushan on niin kuin luonteeltaankin hyvin vakaata. Se on aika uskollinen äänestäjäkunta. Toki puolella on suuria vaikeuksia siis kasvattaa tätä äänestäjäkuntaa. Että sehän on sitten se RKP:n ongelma, mutta tuollainen niin heilahdus, niin se on aivan huima. Ei voi pitää paikkansa, olen samaa mieltä.
Joo.
No joo, mitäs muuta sitten tästä siis demarit on piikki paikalla, 21,2% laskua, 0,3% kokoomus sen sijaan nousi, 19,6% nyt toi tulos ja nousua 0,5%.
No ei kauhean massiivisia nämä muutokset, mutta kuitenkin tässä nyt jatkuu tämä sama trendi, että SDP ja kokoomus on ne, jotka kisaavat tästä kärkipaikasta koko ajan. Antti Rinnehän tosiaan sairastui keuhkokuumeeseen nyt ja sitä epäillään, että onko tämä nyt hirveän vakava asia demareille, että pilaako tämä nyt tämän vaalikampanjan. Mutta mä sanoisin, että se voi olla jopa hyvä asia tietyllä tavalla, että niin kuin kuitenkin vaaleihin on sen verran vielä aikaa, että tässä vaiheessa mikään ei ole vielä pilalla. Ja toisaalta sieltä demareista saadaan nähdä Sanna Marinia ja ehkä muitakin vähän nuorempia ja tuoreempia nimiä. Ja mikä sen parempi toisaalta näille ehdokkaille, jotka pääsee julkisuuteen. Ja Sanna Marin pärjäsi mun mielestä oikein hyvin tässä vaalitentissä, jossa hän tuurasi Antti Rinnettä.
Ja se on ihan totta, että se voi kyllä toimia noinkin päin. Voisi kääntyä niin kuin voitoksikin tällainen. Tietysti vakava sairastuminen aina asettaa kriittisen valon sen, että kuinka kunto kestää sitten koko tämän kovaan eduskuntavaalikevään, mutta ei se nyt tavatonta ole noin niin kuin poliittisessa historiassakaan, että puolueen puheenjohtaja on sairastunut juuri vaalien alla.
Joo, onhan näitä ollut, että Juha Sipilä, hänellä oli tämä keuhkoveritulppa vähän ennen vaaleja. Ja kyllä hän aika nopeasti siitä toipui ja niin kuin tiedetään, mikä on lopputulos, että meni erittäin hyvin nämä vaalit kuitenkin ja kampanjointi.
Mm, kyllä. Niin Rinnettähän tietysti kyllä seurataan hyvin kriittisellä silmällä, että minkälainen kyllä tulos tulee, koska nythän on todellakin siis hänellä se tuloksen teon paikka. Se on se vihon viimeinen paikka tehdä kunnon vaalitulos demareille, koska hänellä on niskassaan aika pahojakin vaalitappioita. Siis muun muassa tämä kuntavaalien tulos oli niin kuin ennakko-odotuksiin nähden. Se oli heikko. Siinä suuret kaupungit pettivät Rinteen jalkojen alta ja tulos jäi todella, todella heikoksi. Siis.
Joo, verrattuna aikaisempiin, niin kyllä. Ja vielä kun ollaan oppositiossa, siis vaikka se suoraan vaikuta, mutta se, että päästään vähän, siellä on monia asioita, mitä demarit voi kritisoida, että mitä hallitus on tehnyt, he tavallaan pystyisivät ehkä mahdollisesti käyttää hyväksi sitä asetelmaa, että on ollut kiky siihen aikaan oli, ja nyt nämä aktiivimallit. Että eikö he osaa viestiä heidän omalle kannattajakunnalleen näistä asioista. Hmm. Ja Suomessa kuitenkin aika paljon tämmöistä työväestöä, joka olisi potentiaalista äänestäjäkuntaa SDP:lle, ja silti he ei jotenkin ole onnistunut niin hyvin, vaikka sitä potentiaali olisi.
Hmm. Se on ihan totta, juuri niin. Näistä työelämälainsäädännön asioista, näistä hyvin, hyvin vaikeista kysymyksistä, joita Sipilä on monen mielestä jopa itsepintaisesti hoitanut eteenpäin, niin niistä on sanottu, että ne on silloin tällaisia suoria syöttöjä Antti Rinteen lapaan. Muun muassa silloin aikoinaan tämä yhteiskuntasopimus hässäkkä kokonaisuudessaan, kun oli Rautatien torilla mielenosoituksen, niin sehän näkyi heti demareiden kannatuksessa. Nousi monta, monta pykälää kyllä ylöspäin. Niin siitä huolimatta niin tämä Rinteen vetovoima, se on se kysymys. Voidaan sitä tässäkin keskustelussa hieman miettiä tätä, nimenomaan tätä puolueen puheenjohtajan persoonan merkitystä tämän vaalituloksen kannalta ja ylipäänsä tämän pääministerikysymyksen merkitystä, että kuinka paljon nyt äänestäjät itse asiassa, kuinka merkittävä kysymys se on äänestäjille, nimenomaan tämä tulevan pääministerin persoona. Tästä on nimittäin nyt uutta tietoa tullut tästäkin. Kahdenkin laista tietoa, siis taloustutkimus, jälleen kerran taloustutkimus teki siis Lännen medialle kyselyn, jossa piti valita paras henkilö pääministeriksi ja siinä oli sellainen yllättävä tulos, että siinä kyselyssä siis Haavisto nousi ykköspaikalle.
Se oli yllättävää, koska Touko Aallon jäätyä sairaslomalle. Aika monet oli sitä mieltä, että nyt vihreät oli nyt tehnyt aika pahassa tilanteessa, joutu tähän, että vaalinto on tulossa ja puheenjohtaja jää sairaslomalle. Ja kun ei tuntunut löytyvän edes hirveän helposti, no Haavisto sitten lopulta astui tähän. No ja Outi-Alinka Kahiluoto oli toinen ehdokas. Mutta kyllä toi nyt näyttää siltä, että Haavisto omalla karismallaan pikkusen onnistuu paikkaamaan sitä tilannetta, että se ei olekaan ehkä niin paha. Ja Haavistohan on pärjännyt hyvin presidentinvaaleista.
Joo, se on, sanoisin itsekin tuohon suuntaan, että yllättävän nopeasti petraantuu. Että vaikka on tiedossa se, että Haavistolla on henkilökohtaista karismaa, että hän on ollut jo pitkään vihreiden suosituin poliitikko ehdottomasti, että se näkyy näin nopeasti, niin se on hieman yllättänyt, mutta tämä on tietysti herkkää peliä, että vaalit on vielä kaukana.
Joo, mutta kyllä sillä henkilöllä on väliä. Mä katsoin näitä viime vaalien näitä lukuja, niin olin yllättynyt, että esimerkiksi Li Anderssonilla oli aika merkittävästi enemmän ääniä, mitä Antti Rinteellä, kun sitten taas 2015 vaaleissa demarit, he sai kuitenkin 34 paikkaa, Vasemmistoliitto 12 paikkaa. Li Anderssonilla oli 2000 ääntä enemmän kuin Antti Rinteellä, vaikka pienemmästä vaalipiiristä.
Niin, nimenomaan Turun vaalipiiristä versus Uudenmaan vaalipiiri, joka on tämä massiivisin vaalipiiri, jossa siis periaatteessa potentiaalista äänestäjäkuntaa on niin kuin ylivoimaisesti eniten. Toki Uusimaa on vaikea vaalipiiri, on sekin tietysti niin kuin myönnettävä, että se on ensinnäkin maantieteellisesti niin kuin aika hajanainen ja niin päin pois. Mutta kyllä, siis tässä on nimenomaan se, että onko sen puheenjohtaja niin kuin henkilökohtainen kannatus, niin onko se niin kuin alempi niin kuin tavallaan puolueen peruskannatus vai vetääkö puheenjohtaja omalla henkilökohtaisella kannatuksellansa, omalla henkilökohtaisella suosiollansa ikään kuin puoluetta ylöspäin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Koko Politiikka Radio, Yle Areenassa. Sinä, joka kuuntelet tätä Amazon Alexa-älykaiuttimella, käy arvioimassa Politiikka Radio päivän poimintaskill Alexa-sovelluksessa.